Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou. Tentokrát moje pozvání přijal sportovec, bývalý fotbalový reprezentant, útočník, ze kterého ale rozhodně nejde strach. A taky ten, který je zářným příkladem toho, že když chce český Honza dobít svět, tak přes všechny překážky se to prostě povede. Jan Koller, vítejte ve studiu. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Prostor.
Dneska tedy doufám nejenom o fotbale, bude to spousta příjemných minut, kdy si zkrátka budeme povídat o všem. Začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Honzo, kdo viděl ten váš loňský dokument, který jste si nadělil k 50. tak jenom potvrdí, že český Honza ze Smetanovy Lhoty má za sebou velmi silný příběh. Přece jenom pojďme pro ty, co ten film neviděli, ten příběh malinko postupně zrekapitulovat. Vím, že na to máme málo času, ale vždycky jste chtěl být ten fotbalistou.
Tak musím říct, že jsem rodilý Pražák, tak jsme od čtyř let jsme jezdili do Jižních Čech na chalupu a tam právě jsem přičichnul poprvé k fotbalu, kde ty děti na té vesnici právě se především věnovali fotbalu a tam jsem se mezi ně zapojil a tam to všechno začalo.
Tak ono dřív jako co ty děti měly na vesnicích dělat, že jo? Buď to hráli fotbal nebo v zimě hokej.
Přesně tak.
Možná ty lepší vesnice měly tenisový kurty.
To my jsme neměli, takže jak říkáte, v létě fotbal, v zimě hokej, takže proto i dneska se umím postavit ke všem tady těm sportům.
A co nějaký vzory už tenkrát? Lepil jste si plakáty nad postel?
Tak se lepil, mám to do dneška ještě tam v pokoji. Vlastně byl časopis Stadion sportovní tenkrát, kde vlastně každou středu to vycházelo a kde v prostředku byly i ty plakáty těch týmů a i hráčů, takže samozřejmě dělal jsem si albumy a hrál jsem si jako vlastní jako soutěž, takže už právě od těch 4-5 let mě to chytlo a vlastně jsem koukal. Samozřejmě tenkrát nebyly ty možnosti se dívat na zahraniční ligy, ale na tu českou ligu jsem se
Komu jste
díval.
Fandil?
Já jsem od malička velký fanda Bohemians a tenkrát vlastně získali v tom 83. to už teda mě bylo 10 let, tak získali ten jediný historický titul, ale začínal jsem vlastně na Tondovi Panenkovi, to bylo tak poprvé, co si pamatuju, takže i díky němu jsem vlastně začal fandit Bohemce.
Když přeskočíme pár let, tak stal jste se teenagerem. Co holky? Balil jste na ten fotbal?
No, tak já musím říct, že jsem byl docela hodně nesmělý, takže s holkama v začátku byl trošku problém, že jsem se bál je oslovovat, takže v tom jsem byl trošku zaostalejší a záviděl jsem kamarádům, kterým to šlo snáš, takže tomu já jsem se propracoval až v pozdějším věku, takže na fotbal jsem rozhodně holky nebalil.
A chodili jako faninky takhle, jako teď nemyslím třeba zrovna jako kvůli vám, ale chodili tam jako na venkově se dívat?
No, tak většinou chodili spíše chlapi než holky, takže ani to publikum tam nebylo k tomu daný, takže to až pak v tom pozdějším věku, v tom profesionálním fotbale, tak tam už potom ty faninky byly. No.
To chápu. Pak přišla Sparta, to jsme teda přeskočili kus let. Z toho dokumentu vím, že tam vám úplně jako pšenka nekvetla v tom smyslu, že to tam trošku dřelo, když to řeknu takhle naplno.
Tak z začátku já vděčím Spartě za všechno, protože ona mě dostala do velkého fotbalu, nebo pár lidí v ní. Začal jsem v B týmu, kde jsem prostě okamžitě zapadnul a cítil jsem se tam dobře. I v začátcích toho A týmu, když jsem ještě nikoho nebohrožoval a jenom jsem s ní a trénoval, to byla pro mě velikánská škola, že tam vlastně to, co hráč, to reprezentant, takže tam jsem se hodně naučil a pak samozřejmě, až když jsem začal hrát, tak někomu se to pak nelíbilo a tam jsem pocítil i tu odvrácenou tvář toho profesionálního fotbalu, ale zase s odstupem času musím říct, že mě to posílilo do té další kariéry, hlavně potom v tom zahraničí.
Možná, že ty věci se prostě zkrátka tak měly stát.
Přesně tak, já prostě všechno špatný, jak říkám, vás posílí a takhle jsem to i bral. Samozřejmě v tu chvíli to bylo nepříjemný, necítil jsem se komfortně, ale pak člověka to posílí a pak z toho může těžit.
Bylo vám z toho někdy do breku? Byť se říká, že kluci nepláčou a kluk, který má přes 2 metry, tak...
tak jako tenkrát bylo období, kdy jsem si říkal, že s tím praštím a půjdu zase manuálně pracovat, ale zase jsem si říkal, že to je škoda, když už jsem nastoupil do tohohle rozjetýho vlaku, který mě bavil, že fotbal byl pro mě všechno, takže jsem říkal, tak prostě půjdu někam jinam, do nějakého menšího klubu a bude to třeba lepší, takže jsem rád, že jsem to nevzdal a šel dál, protože to je právě překonat ty překážky a jít si za tím svým snem.
Ale tomu spartianskému klubu už jste to odpustil.
Jo, i těm hráčům už jsme si to vyříkali a dneska jsme kamarádi, už se tomu zasmějem a jde se dál.
Pak přišla Belgie. Tam to bylo jak? Tam jste byl za hvězdu, nebo jste si tu pozici taky musel nějakým způsobem bojovat?
Ne, tak já nikde nebyl, nebo to až potom třeba v Dortmundu, ale jinak jsem nikde nebyl za hvězdu a musel jsem si to vybojovat. I do té Belgie jsem vlastně šel jenom na 3týdenní test. A i když končil, tak i to nebylo jasný, že nebyli si tak přesvědčený, že mě vezmou. A tenkrát vlastně tam byl s náma pán Vacenovský, který hrál v době pana Masopusta v Dukle a on se znal s prezidentem, že tam dlouhou dobu působil jako hráč i trenér a ten vlastně se za mě přimluvil u toho prezidenta, že mě vzali. No, a udělal si dobře, protože do dneška jsem tam vlastně nejdražší přestup směrem z toho Lokerenu do, jako z toho klubu ven, tak za nejvíce peněz. Takže. Ale to byl základ, ale začátek samozřejmě byl taky těžký. Nehrál jsem, musel jsem si zvykat, zaklimatizovat, i fanoušci mě moc taky na mě pískali, že co to koupili za dřevo, ale pak po tom půl roce přišel nový trenér, který se mě začal věnovat a dodal mi sebevědomí a u něj jsem během půl roku udělal neskutečný progres a bylo to i tím, že jsem tam byl sám vlastně a po tréninku stejně jsem měl spoustu času, tak jsem si tam zůstával na tom hřišti a přidával jsem si tréninkový dávky a prostě se to pak všechno zlepšilo.
Belgie, co jazyková bariéra, tam to muselo být docela těžký, ne? Tam se mluví asi 285 jazyky.
Přesně tak, je to, vlastně já byl v té vlámské části, kde je vlastně ta, dá se říct, holandština, do toho tam mluví anglicky, trošku německy, francouzsky, teda to spíš ty Valoni, takže z začátku samozřejmě to byl problém, nebo pro mě to byl problém pořád, že cizí jazyky, tak to je celoživotní boj, takže naše jediný štěstí tam bylo, že jsme tam šli ve třech Češi, takže jsme si navzájem pomáhali a zvládli jsme to. No.
Něco, co vás na té Belgii překvapilo, jako na té zemi takový? No, mile a třeba i negativně?
To je, tak já myslím, že jsem se tam cítil dobře, ta země je vlastně malá, vlastně dá se říct, že ještě menší než Česká republika, takže se mi líbilo, že tam byl všude kousek a jediné, co mě překvapilo, do té doby jsem to neznal, že tam všichni jezdili na kole, vlastně, to je vlastně rovina sama a vlastně nejpoužívanější prostředek tam bylo právě kolo, měli tam i všude stezky okolo silnic, to jsem do té doby vůbec neznal z České republiky.
A jak vypadaly tréninky, respektive vypadaly úplně jinak než třeba ty spartianský?
No, tak to bylo na stejné bázi, tenkrát ještě neexistovaly nějaký, dneska už jsou na všechno moderní přístroje, jste pod dohledem aplikací počítačů, to tenkrát nebylo, takže ty trenéři spíš jeli na instinkt, takže samozřejmě já jsem zažil přípravu pana Petrželi, který byl vyhlášený takovej ten raz na tvrdou práci, takže mě nemohlo nic překvapit, z toho jsem musím, že jsem z toho i těžil v té Belgii a v té fyzice jsem patřil k těm nejlepším, takže v tom problém nebyl.
No a ten přechod Belgie, Německo, to proběhlo jak?
No, tak v té Belgii už pak jsem se vykopal, pak jsem pokračoval vlastně v tom Anderlechtu Brusel, což už byl nejlepší belgický klub a kde jsem začal hrát i ty evropské poháry a mohl jsem se měřit, dá se říct, s nejlepšími hráči světa, a což mi dalo hodně a dokázali jsme i porážet, takže tam už jsem si získal sebevědomí, takže už ten skok nebyl takový z té Belgie do Německa, jako když jsem šel z Čech, když jsem byl nejdál v Praze, ta nová mentalita, řeč, takže přeci jenom už z té Belgie do toho Německa to není daleko, samozřejmě ta řeč byla zase jiná, jsem se zase musel učit, ale už to bylo lepší.
Zbalit tašky jste si už taky uměl, takže...
Přesně, já tam toho moc neměl, takže...
Fanoušek německý, fotbalovej, jak moc je jiný oproti tomu českýmu?
No, tak hlavně tam ta síla těch médií, ta německá liga, to už prostě je top liga vlastně na světě a ještě jsem hrál v Borussii Dortmund, kde chodí nejvíc fanoušků vlastně skoro v celé Evropě a tam to město žije jenom fotbalem, protože jinak tam není nic, bývalý hornické město, takže tam ten život jako není nic moc, ale ten fotbal je tam všechno, takže tam jste pod velkým jak mediálním tlakem, tak i vlastně tlakem toho těch fanoušků a opravdu tak na tohle jsem si asi musel zvykat, to byl velký rozdíl, když vlastně v Anderlechtu chodilo 20 tisíc a teď najednou 83 tisíc diváků a teď tam něco předvést, takže jsem rád, že mě to nesemlulo, protože tam bylo spousta hráčů, který to třeba nezvládli, který na trénincích patřili k nejlepším, ale jak přišel ten zápas, tak to prostě psychicky neustáli.
A měli jste nějakou psychickou podporu v týmu? Tak, já myslím nějakého přesně odborníka, který vás bude
jako to tenkrát vůbec nebylo, že by tam byli nějaký psychologové, to vůbec
nebylo. A dneska to je?
Dneska už to je, no, někde většinou už se to, už i ke konci kariéry, tenkrát jsem hrál, myslím, v Rusku, tak tam taky už měli psychologa, takže, ale tenkrát prostě jste se s tím museli poprat sami a takže ještě do toho konkurence v tom klubu, kde každý rok chodili, kupovali noví hráči, takže jste si tu svoji pozici museli obhájit, takže jednoduchý to nebylo a jsem rád, že těch pět let, co jsem tam byl, tak vždycky jsem patřil vlastně do základní sestavy, takže to si vážím, že mě to nesemlelo.
Jak to vypadalo, když Honza Koller šel po Dortmundu po ulici?
Tak,
vy jste takový nenápadnej.
Přesně, takže... tak samozřejmě by to bylo hodně těžký, tak i na ty tréninky vlastně chodilo skoro každý den na ty tréninky chodilo třeba 200 lidí, někdy přišlo i 1000 lidí, jezdili zájezdy třeba z Japonska, takže do toho dopisy, takže samozřejmě pak, když jsem šel po městě, tak to jednoduchý to nebylo. No.
A bylo to jak Karel Gott, který neodmítnul toho posledního fanouška, nebo
no,
jste
já
jako
jsem,
musel...
Já jsem něco podobného, taky mě to je pak líto, když tam jsou pro ty podpisy, tak se snažím vyhovět všem, samozřejmě někdy člověk pospíchá, tak to nezvládne, ale když je na to čas, tak s tím nemám problém.
Co taková ta sebedisciplína, která souvisela samozřejmě jako s tím, když jste věděl, že máte před sebou důležitý zápas, tak jak to bylo? Já z vás cítím, že vy jste opravdu to dělal tak, jak se má, poctivě. Že jste, jako nebyl takový ten průšvihář, který by prostě před zápasem...
Před zápasem to určitě ne, tak to je jasný, ale tak po tom zápase vždycky, když se třeba ještě vyhraje a druhý den třeba je volno, nebo tak si člověk to pivo dál.
No a před teda?
Před ne, to nikdy to...
A jak dlouho před třeba jako jste držel fakt jako takový ten těžký drill, že prostě 4-5 dní, že jste věděl, že jako že něco
no,
přijde
tak
velkýho?
No, jenom potom, tak když jsou ty zápasy týden a týden, ale pak když samozřejmě, když je v týdnu ještě vložená byla Liga mistrů, tak to ani po tom zápase si člověk to právě musí zregenerovat a připravit se na další zápas, takže to většinou, když opravdu tam byla ta mezera, ten týden a ještě byl třeba druhý den volno, tak si člověk to pivo dál, naopak. On to ani trenér jako, on teda, to jsem koukal právě, trenér Summer, který byl vyhlášený asketa, který v životě nepil alkohol, tak třeba den před zápasem jsme už byli na hotelu a po večeři, že jsme si mohli dát jedno pivo, jako to jsem na to koukal. Já teda, já jsem si ho nedával, protože zase abych si ho dával vzpomínosti, takže já už jsem měl najetý nějaký svůj režim, takže to pivo jsem si nedával, ale měl jsem ho dát si ho dát po zápase. Ono je to i dobrý na spánek, že po tom zápase, po tom vypětí, tak člověk nemůže usnout, tak když si dá dvě, tři piva, tak
to utlumí.
No, tak já to bral jako regenerační prostředek.
Taková ta disciplína je dneska třeba u těch mladších hráčů stejná, podobná nebo úplně jiná?
Jako já si myslím, že dneska je to ještě víc. Dneska ta disciplína je ještě větší. Když tam ještě ty mý předchůdce ještě co hráli, tak tam to bylo úplně divočina, asi tam to nějak ten profesionalismus nebyl, ale dneska opravdu už je to hodně profesionální a ty hráči jsou dneska ještě pod větším dohledem, než jsme byli my.
Říká Jan Koller, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
A Jan Koller je ve studiu Rádia Prostor. Dneska si povídáme o všem. Jak se proměnil fanoušek fotbalový za těch posledních 20-30 let? Vnímáte to? Kdo třeba sedí na těch tribunách dneska víc, jak je oblečený, jak reaguje, jestli je agresivnější. Mám pocit, že dneska se to možná malinko uklidnilo v tom, že ty fanoušci už tam toho tolik neházejí.
Tak hlavně, tak samozřejmě dřív to byly i ty tragédie, které se staly a tenkrát právě nebyly ještě pod takovým taky dohledem. Dneska už jsou všude kamery a když už někdo něco provede, tak si ho dokáže ten klub vystopovat i ta policie. A jsou za to tvrdý tresty, takže v tomhle tom se to samozřejmě uklidnilo, i když samozřejmě jsou někde excesy v nějakých těch ligách, ale jako dřív bylo třeba v Anglii, tak dneska to je prostě nemožný a tam prostě žádný problémy nejsou. A
hodně dětí taky chodí na fotbal.
No,
teďka,
chodí hodně mladých lidí, takže v tomhle tom se to určitě všechno zlepšilo.
Stala se z toho taková víc jako společenská událost.
Přesně tak,
možná.
Společenská událost, i to vybavení těch stadionů je teďka na vyšší úrovni všechno, i ta bezpečnost, dneska už vás tam jste monitorovaný už při tom vstupu, kdy vás prohlížej, takže už tam nemůžete cokoliv pronést a i ty stadiony jsou dneska, máte už všude místa na sezení, že už to není na stání jako dřív, když byly ty tragédie, z toho pak praměnily ty tragédie, že tam bylo puštěno třeba víc lidí, než měla kapacita toho stadionu a ta bezpečnost byla ohrožena, to dneska už není.
A co ten regionální fotbal, tam to taky pořád ještě láká?
Jako ten vesnický.
No.
Musím říct, jako to, že já ještě hraju vlastně, jasně, u nás okresní přebor na vesnici, takže pořád samozřejmě chodí, samozřejmě teďka už u nás hlavně už to tam chodili takový ty fanoušci, co už bohužel třeba umírají a ty mladí třeba nejsou, takže, takže ale pořád si tam držíme ten průměr mezi, já nevím, 60 až třeba 200 divákama, no, když nějaký doby je hezký počasí, tak těch 200 lidí třeba přijde, takže musím říct, že pořád jako na ten vesnický fotbal ty lidi chodí, ono, co si budeme povídat, to je na té vesnici, je to taková jediná zábava, přes týden ty lidi chodí do práce, no, takže potom se budou odreagovat na ten fotbal, dají si tam tu klobásu, pivko, tam popovídáme si tam, že se třeba přes týden nevidíme, takže já to tam mám rád a mám tohleto prostředí, mám rád a miluju to.
Co ten mládežnický fotbal? Ono se poslední dobou hodně říká, že děti málo sportujou, že se málo hejbou, zároveň, že tam není úplně podpora toho mládežnického sportu obecně, tak jak je to u fotbalu? Přece jenom jste tomu blízko.
Bohužel na těch vesnicích tam ten opravdu fotbal vymírá a prostě každým rokem končí jedna vesnice s fotbalem, protože jak končí ta jedna generace těch starších hráčů, tak prostě ty mladí tam nejsou. Vidím to příklad i u nás na vesnici, kde vlastně žádnou mládež nemáme a prostě ty děti nejsou, ani nejsou vidět na tom hřišti, takže v tomhle tom je to špatný. Ještě to přitížil k tomu ten covid, který odvál další vlastně lidi od toho sportu a takže se snažíme se proti tomu nějak jako
bojovat.
Tak dělají se všelijaký nábory. Akce, se snažíme těm dětem věnovat, ale je to horší a horší.
No, vlastně podobná situace byla i u hokeje, kde se říkalo, že vlastně čekáme, až doroste nějaká podobná generace těm Jágrům, Haškům a tak dál. Teď to možná vypadá, že by mohla být, protože tý hokejový 21 se relativně dobře daří. No. Tak u fotbalu.
Tak je to taky otázka, že je potřeba, aby byl i nějaký úspěch třeba na té úplně nejvyšší úrovni naše reprezentace, která by nalákala právě na to nový malý kluky, takže to by pomohlo, takže potřebuje to jak hokej, tak fotbal, to byly naše dvě výkladní skříně dříve, takže ale právě, že těch sportů je i více a teď je v popředí florbal, kde se nám třeba daří, tak tam je velký odliv právě dětí právě do těch sportů, takže
jo, je pravda, že těžký, když jsme byli úspěšní v biatlonu, tak najednou vlastně biatlonový kluby vznikaly a každý lyžoval a střílel.
Ono, přesně tak. A ono i nepomáhá ani třeba okolo toho fotbalu ta negativní, vlastně, co se dělo vlastně na svazu a co, za Berbra, takže to tomu taky moc nepomohlo, takže ty rodiče potom ty děti dají prostě, to prostředí v tom fotbale není moc zdravý, vidím to i prostě taky se snažím na té vesnici proti tomu bojovat, prostě to prostředí tam není dobrý, prostě spousta nadávek, na rozhodčí, na všechny, na soupeře, takže když to vidějí ty rodiče, tak prostě to dítě dají na nějaký sport, kde
na
prostě
balet.
Kde je to trošku kultivovanější.
Jasně, no teď jsme se dostali přesně do té škatulky korupce ve fotbale, takový to nezdravý prostředí. Samozřejmě víme, že fotbalová reprezentace a vůbec jako ty kluby u nás mají ledacos za sebou, hodně se to medializovalo a vědělo se, že tam není úplně všechno v pořádku. Vy přesně, jak jste říkal, se snažíte proti tomu nějakým způsobem jako bojovat, jste vlastně funkcionář na té regionální úrovni, na Písecku tuším. Tak jak to vypadá teď? Nebo vylíže se z toho ten fotbal, někdy sloupne si tu nálepku?
Já bych si to moc přál, ale...
Je to cesta na dlouhou tráť.
No, přesně, no. Je to pak o jednotlivcích, no, který prostě jdou do toho s těma nekalýma úmyslama, to těžký, prostě je proti tomu prostě bojovat a když se tohle objeví, tak tvrdě trestat prostě, aby prostě to nebylo v tom. No.
Vy, když jste profesionálně hrál, tak tyhle věci jste vnímal? Nebo má vlastně profi hráč jako vůbec čas a chuť tyhle ty nekalý věci kolem fotbalu nějak jako vnímat a brát si je zbytečně se s tím třeba jako zabývat?
Když jsem hrál, tak to člověk, to šlo mimo něj, tak já tenkrát jsem Českou ligu nehrál, když byla ta první aféra okolo toho roku 2002, takže nebo kdy to bylo, tak jsem byl v zahraničí, takže to člověk tak nevnímal, že v tom nehrál. Zažil jsem to trošku v Rusku, tam byly nějaký náznaky nějakých korupcí, a takže prostě já říkám, tohodle já svědkem nebudu, takže tam jsem to teda trošku vnímal a jinak to šlo, dá se říct, mimo mě, že v těch civilizovaných zemí jako Belgie, Německo, Francie, kde jsem hrál, tak tam jsem se s ním vůbec nesetkal.
Čím to je?
Nevím, no.
Že někde to jde a někde ne. Je to o lidech.
Je to o lidech a prostě to vidíme i v politice, a takže tam se to od v té celé společnosti a od toho se to všechno odvíjí a je to všechno propletený, že to jde i do toho sportu a bohužel nejvíc do toho fotbalu, který je nejvíc vidět a kde se v něm točí nejvíce peněz.
Říká Jan Koller, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Jan Koller je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Honzo, vy pořád držíte rekord nejvíc gólů za reprezentaci, 55. Jak to vidíte s tou naší budoucností reprezentace?
Tak co se týče toho rekordu, tak se myslím, že třeba Patrik Šik měl dobře nakročeno k tomu, aby třeba ten rekord ohrozil, ale bohužel ho provázejí zranění. Teď skoro 2 roky nehrál, takže z toho vypad. Doufám, že se dá dohromady a bude naším tahounem zase na mistrovství Evropy, jako byl na tom předešlým. Takže jinak dalšího nástupce tam zatím nevidím.
Mistrovství Evropy jste zmínil, na to určitě český fanoušek čeká. Čekáte na to určitě i vy, protože budete nějakým způsobem součástí toho celého. Jak se na to těšíte?
Tak těším se, hlavně je to v Německu, kde opravdu Němci ten fotbal umí, nádherný stadiony. Ještě pro naše fanoušky štěstí, že hrajeme v Lipsku a v Hamburku, což je docela dobrá dojížděcí destinace pro ty zápasy, že máme i zajímavý soupeře, Portugalsko, Turecko, 4. ještě neznáme, je tam šance na postup, zase nový trenér přišel, takže i ta image okolo toho národního týmu je taková nová, takže všichni jsou v očekávání, takže já se moc těším a těším se, že vlastně budu i přítomen osobně na všech těch našich třech zápasech.
Jaká bude vaše role?
Tak já tam jedu v rámci vlastně sponsoringu, já nevím, jestli můžu jmenovat tady.
Můžete.
Je to vlastně pro firmu Hisense, s kterou spolupracuju v rámci mistrovství Evropy, on je i partner celého mistrovství Evropy, takže tam bude vlastně interakce právě s fanouškama a spojení to bude právě s firmou Hisense, takže se těším na tuhle tu roli a doufám, že předvedeme i náš národní tým, že předvede dobrý výkony a postoupí do další fáze turnaje.
Co by to mohlo pokazit?
Tak, co to
spousta
může...
faktorů.
Ne, tak hlavní co si budem povídat, zase ten kádr široký nemáme, takže teď potřebujeme, aby ty kluci hlavně v tom zahraničí co nejvíce hráli, to bohužel někde se to daří, někde ne, a aby takový ten, ty opory, ty klíčoví hráči, aby byli zdraví, ve formě, a aby prostě nám vystřelili nějaký mladíci, třeba, že budeme muset koukat i hodně na hráče z České ligy, takže aby se dařilo hráčům jak Sparta, Slávie, Plzeň, ale i ostatní, třeba Boleslavy, Kušej, který má dobře našlápnuto, takže tyhle ty mladí kluci draví, aby prostě hráli, měli sebevědomí, který ten tým oživí, takže to teď potřebujeme, a já věřím, že Ivan Hašek ten tým sladí potom a že tam překvapíme.
Vy se často objevujete v roli televizního experta. Proč se neobjevujete v roli trenéra?
Jak musím říct, že na tohle já nemám prostě charakter, nebo moje vlastnosti nejsou prostě na trénování.
Vy jste moc hodnej, Honzo. No, vy byste nedokázal drillovat žádnej tým. Vy jste takový ten dobrák.
Já musím říct, že mě to nikdy nelákalo, že když jsem viděl třeba kluci, co dneska už dělají trenéry, když hráli, tak si prostě psali ty do deníčku ty tréninkové jednotky těch trenérů, to já v sobě nikdy neměl, takže mě na tom trénování by nejvíc bavilo dělat jenom tu sestavu, jako, no, ale pak už ty okolo věci, vlastně ten týdenní režim, a teď se starat ještě ne vlastně o hráče, o ten realizační tým, jako je to hodně náročná práce, a když se nedaří, tak prostě ty tlaky jsou opravdu velký stres, a já už jsem si ten stres prožil jako hráč, a teď prostě nemám buňky na to, abych to se stresoval ještě tak jako trenér nebo sportovní ředitel.
Zase je fajn, že jste si to takhle jako v sobě nastavil, než abyste se třeba jako v úvozovkách nacpal někam, kde vám potom nebude dobře.
Přesně tak, to, na to musíte mít právě nějaké vlastnosti, aby vás to bavilo, a tohle jde mimo mě. Jsem rád být okolo toho fotbalu, ale tak nějak jako zvenku, nezávislý, ale pracovat někde jako v klubu, jako trenér nebo sportovní ředitel, tak na to já nemám povahu.
Ale i přesto, máte někdy takový to pnutí, když se přesně potkáte s profi fotbalistou, byť třeba je to ten Patrik Šik nebo Adam Hložek nebo podobný tyhle ty týpci, takže byste jim jako chtěl promlouvat do duše, dáváte jim rady, byť nejste trenér?
Ne, jako občas je potkávám, ale určitě tak to už jsou profíci,
už vědí, co mají dělat.
Už mají co dělat, takže spíš tak si popovídáme, co jak v tom klubu, a spíš jim popřeju hodně štěstí, a spíš těm mladším hráčům třeba, tak člověk třeba poradí, nebo takový, co znám, třeba teď tam mám třeba ve Spartě kluk tam od nás, který teďka začíná, jako takže takhle, ale jinak spíš pozbudit, a prostě, aby prostě pracovali na sobě, a aby je to bavilo, ale těmhle těm hvězdám už tak tím už člověk nemá co radit.
No a když koukáte ve Smetanově Lhotě na fotbal po tom vašem zápase, třeba v klubovně, na profiligovej fotbal, tak si to tak jako komentujete po chlapsku v hospodě, jako se to dělá?
No jasně, tam právě v klubovně tam občas sledujeme zápasy, takže děláme i typovačky, že je třeba Sparta Slávie, takže se to tam samozřejmě se to tam hodnotí, a každý je trenér,
všichni,
takže ale se snažím být spíš si to užívat a v klidu a moc to nějak nekomentovat.
A co se tam u toho ještě řeší? Vždycky se řešila politika, ženský, auta, fotbal, platí
politiku,
to?
Politiku neřešíme teda.
Ne, takže, dobře, no, takže, to je možná fajn, ne?
No, to je, no. Takže většinou je to okolo toho sportu spíš, to, no, ten fotbal, ale jiný sporty, hokej a no, na ženský ta už, já už...
To už jste jenom, si řekli všechno.
No, to v mých letech už já už se jenom tak můžu podívat a už nic hodnotit ani nemusím. Takže.
Co jiný sporty? Co vás baví?
Tak já jsem hodně sportovně založen. Naopak si myslím, že ten fotbal už jde tak do pozadí, ale chodím rád. Hokej chodíme vlastně, to jsem rád, že chodíme vlastně všichni bývalí hráči. Zrovna včera jsme hráli i exibiční zápas.
Vyhráte exibice, ano.
No, včera jsme hráli v Novém Bydžově, takže chodíme takhle hrát i exibiční zápasy a třikrát týdně chodíme do Říčan společně. No a teď jako nejvíc, co mě teď jako táhne, to je jako novej sport, je to pádl, je to mezi tenisem a squashem.
Ano, znám.
Teď, takže tam já už to hraju asi přes 10 let, mm-hmm. jsem začal ve Francii, takže to mě hodně baví a teď se něco chystá, že bych se měl tady, se bude stavět nový centrum padelový, mm-hmm. kde bych měl být i zapojen. Mm-hmm. Mimochodem je to tady kousek od vás, tady hned
jo,
v areálu,
jo,
no,
jo,
to bude, takže jsem zvědav, jak to dopadne a to by mě bavilo, tam bych se do toho pustil a tam bych chtěl i třeba to centrum padelový řídit, aby mm-hmm. tam jako v tom, mm-hmm. tak uvidíme, jak to dopadne.
A jako pasivní divák, co vás baví v televizi?
Tak jo, mám rád, teďka třeba probíhá biatlon, takže mm-hmm. koukám se rád na biatlon, bohužel našim to moc nejde. Mm-hmm. Chodím hodně, se dívám třeba i na hokej, skoky na lyžích, takže tenis, takže tady ty sporty.
A když úplně opustíme sport, tak co baví Honzu Kollera mimo sportu?
Tak mám rád, rád se podívám na filmy nebo nějaký třeba zajímavý krimi seriály.
Z německého prostředí třeba.
Mám rád takový ty dánský.
Kriminálka Dortmund a tak dále, to neexistuje ještě možná, že?
Ne, asi ne. Tam spíš preferuji ty severský, takový ty z toho, tak ty to mě baví. No a pak česká rocková muzika.
Co Lucie? Zaznamenal jste, že David Koller odchází?
David mi psal už, co se mu to udělal, že ho jdu vyměnit, no to nevím, jestli by si pomohla teda skupina. Že...
Ani v rámci nějaký jako malý exibice byste
nenastoupil? Ne, nesměl bych zpívat, jenom tak se tam někam stoupnout do rohu, ale kdybych začal zpívat, tak by měli prázdno, by zpívali jenom pro sebe, by hráli.
Tak Petr Čech bubnuje, tak vy byste
mohli to zkusit takhle. No, Tomáš Rosický taky, ten myslím hrál na kytaru.
Vidíte, vy jste všichni hudebně nadaný.
No já ne teda.
Vy jste to v sobě ještě neobjevil.
Já rád zpívám, ale sám někde v autě, že mě se nedá poslouchat.
Chápu. Honza Koller je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Jan Koller je se mnou dneska ve studiu. 25. května někdo zvedne nad hlavu fotbalovou trofej Fortuna ligy. Kdo to bude podle vás?
No, tak teď už se to zúžilo jenom na souboj Sparta Slavie. Takže bude, si myslím, že to bude boj až do konce, ale já teda preferuji Spartu. Myslím si, že to tam mají víc vyladěný, sladěný a funguje to tam. Teď Slávy teď nezačala, sice vyhrála, ale byl takový rozpačitý a takže já spíš preferuji Spartu, ale bude to boj až do konce. Hmm.
Slávie má novýho majitele. Hmm. Co myslíte, že to přinese?
Tak já jsem rád, že prostě naši úspěšní biznismeni se aktivně podílejí ve fotbale a myslím, že to je dobrý krok pro Slávy a i pro vlastně fotbalovou celou společnost, že pán Tykač koupil Slávy i z těch rozhovorů, co tak člověk vnímá, že opravdu do toho jde i ze srdcem, že to je slávista, že opravdu chce tam vybudovat jako stabilní, prosperující klub, takže za to jsem rád.
To je asi důležitý mít na své straně i fanoušky v tomhle případě, který se tváří, že jsou spokojený taky.
Já myslím, že Slávě si nemůže teď stěžovat a myslím si, že tam to šlape, že vlastně je tam dobrý realizační tým, mají skvělýho trenéra, takže jsou spokojení, je to vidět na té návštěvnosti, to musím říct, že teda i Sparta, že oba ty kluby teď to marketingově to hodně zvedly a že ta návštěvnost se opravdu zvedla dobře a je to jedině dobře, ještě kdyby se přidali další kluby, ale tam samozřejmě je to těžší, že nemají takový ty finanční možnosti, jako mají tyhle ty dva kluby.
A derby pražských S je tuším na konci února, už to první.
No to jsem vylosoval já jim. V rámci vlastně MOL Cupu, kde jsem taky ambasadorem, tak jsem vlastně to losování jsem dělal já, takže
no.
Já jsem bohužel, mě Spartani proklínají, že jsem jim vylosoval Slávy a ještě hrajou v Edenu, takže to mě moc rádi neměli.
Dá se už při tom prvním společném derby jako něco odpozorovat, nebo je to ještě brzo, nebo to pak může dopadnout všechno úplně jinak?
Já myslím, že ty kluby už se znají tak natolik, že to, tak hlavně bych si přál, aby ty fotbaly byly lepší než to poslední derby, že to se mi chtělo zvracet z toho, že to bylo přesně ta nenávist v tom fotbale a to taková byla negativní reklama fotbalu, takže ale předtím se hrály skvělý derby, třeba i to finále MOL Cupu v loňském roce, což byl krásný zápas, i ty další zápasy, tak doufám, že se k tomu vrátí a že vlastně tam mají hráče na to oba týmy, aby hráli dobrý fotbal a aby ty fanoušci odcházeli spokojení, ať už to dopadne jakoliv.
Mm-hmm. A co Plzeň?
Plzeň, no, tak to je... Tam prostě už odpadli, ale je to taky stabilní klub, bude ten až ten bohužel třetí, zase nemají tam přeci jenom to zázemí, to finanční, jako má Sparta ze Slaví, ale i tak si myslím, že tam pracují velmi dobře, zachránil je ten postup do té ligy mistrů, kdy hráli loni a tím se klub stabilizoval a mají tam zajímavý mladý hráče, takže samozřejmě si to musí sednout, i trenéra mají dobrýho, takže ale bohužel v té Spartě a Slávě je těžký konkurovat. Mm.
A kdo myslíte, že to má trošku nahnutý? Mluví se o Budějovicích?
Tak co jste teď překvapili, vyhráli s Ostravou 3-0, což bylo velký překvapení, ale i tím, že tam jsou nejasné věci okolo vlastně i fungování klubu, majitele, teď vlastně se nevědělo, kdo to bude trénovat, tak to vzali vlastně Jirka Lerch a Jirka Kladrubský vlastně asistenti, takže pro mě prostě to je favorit číslo jedna na sestu, bohužel, že, nebo bych jim to nepřál, že jsem jeho Čech a Budějovicím fandím. Takže se ale začali dobře, takže to by je mohlo nakopnout a věřím, že se zachrání.
Říká Jan Koller ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je bývalý reprezentační útočník Jan Koller. Tak máte nějaký sen ještě profesní nebo i osobní, Honzo?
Tak sen, ta právě teď...
Mluvili jsme o tom padelu.
No přesně, no, tak tomu se teďka blížím, tak právě řídit nějaký tady ten padelový klub, tak uvidíme, jestli ty jednání dopadnou dobře, tak to by mě hodně naplňovalo a to by mě hodně bavilo. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne a...
A jak to vnímáte, když takhle jako jste prostě kolem toho fotbalu, kde se vlastně sdružuje spousta fanoušků, který se tam chodí odpočinout od toho každodenního života. Jak vnímáte tu náladu v naší společnosti poslední dobou? No. Když se úplně odstřihneme třeba od politiky, tak máte pocit, že je u nás hezky, nebo že by to mohlo být lepší?
Tak já se mám dobře, jako já jsem rád v Čechách a prostě teď žiju, protože jsem žil dlouho ve Francii a ten život tam byl pro mě jako trošku nuda, kde se neměl co dělat vlastně 10 let a teď prostě, jak jsem se už víc přestěhoval do Čech, tak já si to užívám, prostě mám svoje aktivity, jak sportovní, pracovní, ten kalendář mám plnej, ale baví mě to a jsem takovej v klidu, bez stresu, takže si to užívám, takže já jsem v pohodě. Samozřejmě spousta lidí třeba není, vidím to třeba i na těch vesnicích, kde tam člověk se stýká, tak je tam problém třeba i s prací, takže samozřejmě někdo se má dobře, někdo hůř, no, takže ta nálada... Jako
stará známá rovnice, no. Takže si za to tak trošku všichni můžeme sami.
No, ale snažím se obklopovat teda lidma, s kterýma mi je dobře, který prostě jsme na sebe napojený a...
Co když teďka poslouchá nějaký jako mladý ambiciozní kluk, který by opravdu chtěl jít třeba i tou vaší cestou, jemu 7-8 let a říká si, chtěl bych, ale nemám třeba úplně to rodinný zázemí, který by mě v tom fotbale podporovalo. Tak je nějaká cesta nebo rada, jak prostě tohleto nastartovat?
Tak vždycky se dá, i bez toho, když třeba ty rodiče nehodují tomu sportu, tak vlastně v těch třeba vesnicích nebo malých městech je určitě jsou nějaký kluby, kde můžou toho žáčka přihlásit a důležitý, aby ho bavila ta samotná hra, ten fotbal, to je základ, prostě nesmíte hned už v 7 letech myslet na to, že budete mít drahý auto a tam kupu peněz, ale musíte mít rád tu, především tu hru, je to jedno, jestli to je fotbal, hokej nebo i v jiném odvětví, takže prostě vás to musí bavit a jít tam prostě dobrovolně a prostě bavit se tou hrou. No.
Vy jste tu podporu rodičů měl a ta si myslím, že je v tom jako velmi důležitá, protože když se vlastně dítě rozhodne nebo rodiče se rozhodnou, že dítě bude hrát fotbal nebo bude dělat hokej nebo cokoliv jiného, tak ono to má vliv na to fungování rodiny, protože víkendy se tráví na zápasech, všední den jsou tréninky, vlastně ten rodinný život to hodně ovlivní.
Tak jo, tak samozřejmě pak v těch větších městech, tam, ale já to měl jednodušší, že já měl hřiště za barákem, takže mě nikdo, no, takže mě nikdo nevozil, takže já mě vlastně ovlivnila ta vesnice, kde jsem ten fotbal hrál, takže to, v tom jsem to měl jednodušší. Samozřejmě v těch městech potom ty rodiče vlastně musí vozit ty děti na ty tréninky a vím třeba i od kamaráda, který má kluka ve Slávii už od malička, že vlastně to jsou všechny víkendy pryč, no, že to je vlastně, mají chalupu, takže tu mohli skoro v klidu prodat, protože se tam na ní nedostali, že se museli věnovat tomu klukovi, takže samozřejmě ta podpora potom je důležitá, no, že pak...
Vy máte dcery, jezdíte za nima do Monaka. Jak to vypadá ty vaše společné chvíle s holkama?
No tak teď už je to starší, už je v Kanadě, takže tu už vidá málo, ale tak s tou mladší, tak samozřejmě už teď je v té pubertě, takže tak si zajdeme nějaký věci společně, samozřejmě do toho má školu, takže ty víkendy se snažíme nějak trávit spolu.
No, ale... A jaký jste táta?
To já jsem takový v klidu.
Takový pohoda, no, že jo?
Jo, tak, teď je to v pohodě, no. Tak samozřejmě, když byla ta starší, mladší, tak tam bylo to, někdy to bylo těžký v té pubertě, ale já si vzpomínal na sebe, takže se mnou to bylo horší.
Trestáte někdy? Teda trestal jste, když byly menší holky?
Jo, tak taky někdy bylo potřeba trošku zvýšit hlas. A,
tak vy, když zvýšíte hlas, to se musí otřásat
stěny.
No, někdy,
teda. Když se naštvu, tak to stojí za to, ale teď už je to v pohodě.
Co je před vámi teďka, Honzo?
Co je přede mnou, tak jak říkám, no, teď bude to mistrovství Evropy, takže vlastně ještě jsem vlastně ještě Planeo Cup, to, což je vlastně takový, na to se hodně těším, protože to je vlastně turnaj pro děti, budou finálový zápasy, kde je to 6 kategorií, vlastně od 8 do myslím 8, 9, 10, 11, 12 let a 13 myslím a každý vlastně týden, každý víkend bude jeden finálový turnaj pro tu danou kategorii, kde se zúčastním, takže na to se těším, že mě dělá radost, když vidím hřiště plný dětí, takže to mě hodně zaměstná a pak právě to blížící se mistrovství Evropy.
Tak ať se vám daří.
Jo, děkuju moc.
Děkuju moc, díky moc, že jste si udělal čas. A hodně štěstí a ať se v té vaší pohádce o Honzovi objeví ještě nějaká sympatická kapitola, která bude ať už osobní, anebo třeba sportovní.
Jo, já vám děkuju.
Tak držím palce. Jo, Honza Koller byl mým dnešním hostem ve studiu.